AI, tio estas artefarita intelecto, minacas homoin en literaturo. Oni nomas komputilojn kun samaj intelektoj kiel la homoj artefarita intelekto AI, kaj ĝi rimarkinde progresas lastatempe. Eĉ malsimplajn laborojn nun AI kapablas plenumi. La apliko de AI rapide progresas. Enuishi, japana fabrikisto de elektraj aparatoj, sukcesis realigi teknikon por aŭtomate identigi vizaĝojn el pluraj fotoj kolektitaj per multaj gvatkameraoj, utiligotan por trovi infanojn perdiĝintajn aŭ por elserĉi krimulojn. Lastatempe grandan atenton kaptis go-batalo inter AI kaj homo. La komputila programo AlphaGo, inventita de la interreta entrepreno Google, venkis unu el la plej altrangaj goistoj el Koreio kun la rezulto de 4 venkoj kaj 1 malvenko. Tio multe surprizis profesiajn goistojn. AlphaGo rimarkinde altigis sian kapablon per nova AI-tekniko nomata profunda lernado, maestrante grandegan nombron da movoj de go-pecoj. La grandega amaso da datumo pri estintaj ludoj ebligis al la programo juĝi la lud-situacion aŭtonomie. Plie, mallonga novelo kunverkita de homoj kaj AI estis submetita al la tria literatura premio de Nikkei, honore al Hoshi Shinichi. Ĝi honoras la faman sciencfikcian verkiston. La premio estas unika, akceptante ne homajn aliĝantojn inkluzive de AI. Laŭ la oficejo de la premio, ĉi-jare venis 11 kandidatoj verkitaj helpe de AI en la sekcio por plenaĝuloj. En tiu ĉi sekcio estis sume ĉirkaŭ 1,450 konkursaĵoj. La detalaj juĝprocezoj ne estas publikigitaj, sed estas dirite, ke almenaŭ unu verko el la 4 prezentitaj de la teamo estrata de Matsubara Hitoshi, profesoro de la Municipa Futura Universitato Hakodate, sukcesis trapasi la unuan etapon de la juĝado. La uzo de AI en tiuj noveloj ne estis sciigita al la juĝantoj. Laŭ la profesoro, anticipe homoj difinas la elementojn de noveloj kiel la intrigo kaj la sekso de aperantoj, kaj poste AI-programoj verkis la novelojn selektante vortojn aŭ frazojn preparitajn de homoj kaj konforme al la intrigo de la noveloj. En posta teknika kunveno en majo 2016, scienc-fikcia verkisto Hase Satoshi diris: "Mi surprizigis de la skribaĵoj, ĉar ili estis bone konstruitaj, sed ankoraŭ restas multaj problemoj kiel priskribo de personoj por gajni literaturan premion." Profesoro Matsubara komentas, ke ĝis nun AI-programoj estis por solvi problemojn kun respondoj, kiel en Go kaj Shogio, kaj ke li volas pligrandigi la latentan eblecon de AI, pritraktante ankaŭ la kampon de homa kreivo.